Labdien! Mani sauc Egita Kūma. Šobrīd es varu teikt, ka esmu jauno Krustpils novada variešu pagastēglājiem. Vēl pirms gada es teicu, ka esmu no Jelgavas. Un toreiz man apņemšanās bija līdz Latvijas simtgadēju pārcelties uz laukiem. Un, godīgi sakot, viss ir noticis ātrāk nekā plānos. Un jau šī gada jūnijā es kopā ar dzīves biedru mēs pārcēlāmies uz lauku mājām. Un es jau smējos, ka man ir jādomā jauna apņemšanās, jo arī otra lieta, ko es teicu, ir savā ziņā arī realizējusies. Es biju apņēmusies izdot paskaršu kolekciju ar filmiņu aparātu Zenīta uzņemtajām bildēm, un toreiz teicu, ka varbūt gribētos izstādi, bet tas skan pārāk kompozi priekš manis. Un šoreiz ir tā, ka tā izstāde nāk vēl pirms tām paskartēm un 1. novembrī Jelgavas zinātniskās bibliotēkas izstāžu zālē atklāts mana pirmā fotogrāfija izstāde. Tā kā jā, manuprāt, viss ir noritējis ātrāk nekā plānots un varbūt priecīga, kas toreiz izteica savas idejas skaļi, viņas jau ir realizējušās.